Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Pred nekaj dnevi je vlada Boruta Pahorja preštela prvih 100 dni na čelu izvršilne veje oblasti Republike Slovenije. Podpora vladi je v tem obdobju strmoglavljala kot še nobeni vladajoči hunti do sedaj. Visoka pričakovanja javnosti in punt proti ponovnemu ustoličenju Janeza Janše sta tako zvanemu levemu trojčku z dodatkom upokojencev postavila previsoka merila in vlado obsodila na neuspeh v očeh javnosti. Vsekakor razmere na začetku vladanja Pahorjeve bratovščine niso preveč rožnate. Prejšnja Janševa vlada, danes v opozicijski vlogi, je poveljevala v času, ko so teoretiki in teologi tržnega kapitalizma najbolj divje onanirali na vse mogoči trg. Pahorja pa so pričakovali časi, ko tudi najbolj goreči pravoverniki neoliberalizma državna gospodarstva rešujejo z milijardnimi finančnimi injekcijami. Prelomni so časi tudi pri odnosih z južno sosedo. Slovensko blokiranje hrvaške integracije v mednarodne skupnosti in medsebojno predrkavanje glede določanja mejnih črt sta okupirali Pahorjev vsak dan. Prvi minister je šel celo tako daleč, da je sklepal kompromise z največjo huligansko svojatjo, ki se sprehaja po slovenski zemlji. Vseh 100 dni pa so ministri ostali relativno pritajeni. Razen udejstvovanja ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal so ostali žaromete, kjer sam tako uživa prepustili premijeju Borutu Pahorju. Kako sta se Pahor in njegova ekipa pod žarometi odrezala, smo poprašali paleto politikantov. Za začetek leporeče člana največje vladne stranke, starosta SD-ja, Miran Potrč.
Vlada se je v dokaj težkih razmerah lotila uresničevanja svojih vladnih nalog. Pristopila je k sprejemu zakonodaje in ukrepov, ki naj oblažijo posledice finančne krize, gospodarske krize, socialne krize v Sloveniji. V tej zvezi bomo v naslednjem času obravnavali že tretji svežen povezan z rebalansom proračuna. Uvedla je drugačen sistem kadrovanja, ki bi naj zagotovil večjo strokovnost in politično neodvisnost kadrov, ki jih nastavlja vlada. Odločila se je in začela z ukrepi, ki pomenijo, da spoštuje ustavni red in pravno državo in izvršuje odločbe ustavnega sodišča, tudi tako razpite, kot je tista o izbrisanih, in soočila se je s težko nalogo, kako zagotoviti, da postopek vključevanja Hrvaške v NATO in EU ne bi bil na škodo Slovenije. Zadeve niso idealne, ne rečem, da ni bilo v tem času storjena tudi kakšna napaka, tudi napaka, ki je vznejevoljila tudi vladno koalicijo in tudi socialne demokrate, vendar skupna ocena je prav gotovo pozitivna.
Aha, pričakovano. Kako uspešno pa je opozicija hodila v vladno zelje, pa smo povprašali člana Slovenske demokratske stranke, eksperta Jožefa Jerovška.
Glejte, opozicija ponudila sodelovanje na državotvornih področjih, kjer je v teh pogojih krize pomembno sodelovanje in mi smo prišli nasproti vladi, vendar je v glavnem nekaterih koalicijskih strank je bilo to zavrnjeno. Tako da očitek o nagajanju opozicije ne bo držal celo več. Prejšnja vlada in tudi mi sedaj smo nekatere zakonske predloge, ki grejo v smeri reševanja prečih del gospodarstva in reševanja zaostrenih razmer v gospodarstvu. Tako da že na podlagi tega očitka seveda je treba reči, da vlada pravzaprav v teh stotih dneh ne deluje trenutku primerno. Trenutek je resen in bi vlada pravzaprav morala se prej ujeti. Moram reči, da večina ministrov deluje zelo cagavo pri iskanju rešitev, pri prenašanju odločitev in ukrepov. V parlament praktično raznih par finančnih zakonov nismo dobili še ničesar. Ni na področju gospodarstva, ni notranje politike, ni česar. Javne uprave, vse posod se je treba prilagajati da, zadnjim razmeram in očitno nekatera ministrstva še ne delujejo. Rekel bi pa tudi, da je seveda tak, jasno, da ne moremo reči, da je za nami uspešnih 100 dni vlade.
Aha, pričakovano. Sedaj pa k bolj realnim ocenam. Delo vlade v prvi stotici ocenjuje dnevnikov notranje politični novinar Jože Poglajen.
Ja, po mojem, ne samo po mojem mnenju, ta vlada ni izpolnila velikih pričakovanj, ki so jih volivci očitno vložili, ko so glasovali na volitvah. Predvsem manjka malo več odločnosti, čeprav se ve, da si je jasno, da deluje v precej težjih okoliščinah kot prejšnje vlade. Predvsem pa se zdi, no, da je najšibkejši člen sam predsednik vlade in če on ne bo spremenil načina vodenja te vlade, se zdi, da bo in vlada in njegova stranka, to se pravi socialni demokrati, še naprej drsela na lestvicah popularnosti na vzdolj.
Kako pa si razlagate ta padec podpore, ki jo tudi mer dnevnik, v bistvu en največjih dosedaj?
Pričakovanja so bila velika, ne? In realno se mi zdi, da bi lahko tudi napravili v teh treh mesecih več, ko pa so, saj zdi se, ne, da so, kar zadeva recesijo in krizo, so pač delali to, kar vsi na svetu delajo približno, ne? Nič novega. Vsa druga področja so bili pa zelo mlačni, zelo neodzivni. Zlasti pa, kot sem rekel, ne, predsednik vlade je potegnil neki potez, ki zagotovo niso zaselili njegovih pristašov.
Pa se vam zdi realno, da ta vlada zdrži cel mandat?
Ja, to je bolj vprašanje za kakšno kofetarico, bi rekel, v teh časih. Razmerja so pač taka, ne, da vsi, v koaliciji se sicer gleda druge stranke, pa tudi del socialdemokratov znotraj zavedajo, da bo treba nekaj spremeniti, zdaj kaj. Je drugo vprašanje. Ena od možnosti seveda je, da bi zamenjali predsednika vlade, ampak to je bolj teoretična možnost. V ustavi je zapisana in zakoni, zato je to tako imenovana konstruktivna nezaupnica v parlamentu, kjer se pač izbere novega. Ne? Problem je, kjer se predlaga novega in tudi izbere novega premijera. Problem seveda je, koga predlagati, prvič zbrati dovolj argumentov in pogoma, da so nekoga predlaga, kakšna stranka v koaliciji, ker težko je pričakovati, da bi to počela opozicija. Ta hip. Drugo pa je vprašanje imena, ki bi ga predlagali. Ta hip v Sloveniji ni prav veliko ljudi, prvič, ki bi bili pripravljeni prevzeti krmilo vlade in drugič, ki bi so prišli na nov živ izbor.
Ne. Da ne bomo poslušali le o vladi, smo Mirana Potrčak vprašali še, kaj meni o delu opozicije.
Kar zadeva opozicijo, opravlja svoje naloge, vendar drugače kot govori. Govori namreč, da je konstruktivna in da želi pomagati, dejansko pa naloge opravlja na ta način, da bi preusmerjala celotno pozornost javnosti na manj pomembna marginalna vprašanja, na tisto, kar je politični interes opozicije, ne pa, da bi pomagala pri urejanju vprašanj, ki so temeljna za delovanje države in o katerih sem med temeljnimi cilji koalicije pred tem govoril.
Če bi na tehtnici pretehtal dejanja Pahorjeve vlade, kam bi se prevagala? Takšno vprašanje smo zastavili vodji poslanske skupine Slovenske ljudske stranke Jakobu Presečniku.
No, seveda, to je težko. To je za kar enostavno tehnico ni možno tega reči in trditi in ugotoviti. Dejstvo je, da je ta vlada začela svoj mandat v izredno težavnih razmerah, finančno-gospodarskih, svetovnih, ne samo posledično seveda tudi slovenskih, in zato je to nemogoče oceniti. Je pa tako, torej mi smo seveda pričakovali malo hitrejšo reakcijo, hitrejše reagiranje vlade pri sprejemanju konkretnih ukrepov na področju gospodarstva, na področju financ. Torej šele zadnje čase res prihaja do parih ukrepov. To se nam je zdelo skozi malo prepočasna reakcija. Torej zdaj je rebalans proračuna je pripravljen, je vlada kot predlog sprejela, državni zbor ga obravnaval čez približno 2 tedna. Ta proračun se nam na hitro tudi zdi, da je mogoče malo premalo. Kljub kritikom o premajhni porabi evropskih sredstev v prejšnjih letih, se nam zdi, da bo ta problem porabe se zdaj še povečal, ker se nam zdi, da ni dovolj lastnih sredstev za te projekte. Ampak dobro, ko bomo detaljno preštudirali tudi ta rebalans, bo možno boljša ocena. No, ampak kot rečeno, težko je oceniti delo, torej na vsak način se vlada trudi, vsa ministrstva, vse ministri se trudijo za to, to dejansko je to res, tako da jaz upam, da bodo tudi rezultati, seveda rezultati so pa v takih razmerah pa zelo težko dosegljivi.
Kako pa gledate udejstvovanje vlade v zunanjopolitičnih vodah?
Ja, no, kar se tiče odnosov s Hrvaško, je treba pohvaliti predsednika vlade. Dejansko je on zaslužen za to, da smo v državnem zboru sprejeli pomemben sklep. Najbrž, da pod nobenim drugim predsednikom vlade to do zdaj žal ni bilo možno, kljub našemu trudu že skoraj da celo desetletje, vendar nikoli ni bila prava prilika, nikoli ni bilo dovolj močno soglasje. Pahor je zdaj to dosegel in tudi vodi po naši oceni zelo dobro politiko v zvezi z odnosi z Hrvaško.
Presečnika smo vprašali še za mnenje o Pahorjevi komunikaciji s kvazi domoljubnimi nogometnimi huligani.
Ja, no, torej, to je bil dobesedno primoran. Mi imamo konec koncev ustavno in zakonsko pravico, da se določena vprašanja, da v določenih vprašanjih, da se odloča na referendumu. Torej, glede na to, da se je pojavila pač skupina ljudi, ki zbira podpise, ki je napovedla zbiranje podpisov, se pač s tistimi treba pogovarjati. Ne glede na to, kdo so. To je državljanska, to je naša ustavna in zakonska pravica, katerekoli skupine, ali stranke, ali skupine ljudi. In z njimi se pač treba seveda pogovarjati. Ni se treba s tistim, ki tega ne počne.
Filozofa in bivšega kandidata na predsedniških volitvah Leva Krefta smo izvali s pozitivnimi aspekti Pahorjevega vladanja.
Ja, dobro, v 100 dnevih se spodobi šimfa z vlado. Neč se ji ne bo poznal, zelo malo čuti kritiko, ker pač so naslednje volitve še daleč. Ampak če bi govoril o pozitivnih stvarih, bi rekel, da najboljša stvar v tej vladi so ženske, ne? Se pravi ministrice. To je gotovo pozitivna stvar. Drugo, jaz mislim, da ta neagresivna drža pri vodenju vlade pravzaprav ni tako slaba in da lahko na daljši rok prinese boljše rezultate kot neprestani konflikt. Konec koncev so volilni časi, časi za konflikt, ne pa časi vodenja. Tako da jaz mu ti dve stvari ne štejem slabo, kako bo pa razpletu zadeve s Hrvaško, ki so zapletene do konca, se bo pa seveda videl šele čez čas, tako da zdaj preuranjeno karkoli reč, razen to, da jaz seveda nikoli nisem bil naklonjen kakšnim posebnim skrajnim zaostrovanjem.
Kaj pa splošni vtis vladanja?
Moj splošni vtis po 100 dneh je relativno pozitiven. Ne bi stavil vsega svoja denarja na to vlado v časih krize. Mislim, da take vlade tudi v Evropi in na svetu ni. Še vedno je v precejšnji meri dedinja neoliberalnih pogledov na ekonomijo, ki jih bo treba premagati, če bo ta vlada htela biti v poglavitni zadevi, ki jo je dobila na dnevni red, uspešna.
Že novinar Jože Poglajen je omenjal konstruktivno nezaupnico, zato smo Krefta vprašali, če ima koga v mislih kot naslednjega prvega ministra.
Torej, v tem mandatu vidim na čelu vlade Boruta Pahorja, tako da se s tem dobi bil drug, zato primeren, ki dost ne vznemirjam. Ko bom pa spet poprašan za mnenje, to je pa šele na volitvah, ga bom pa seveda oddal, kakor bom takrat mislil. Ampak zaenkrat pa mislim, da ni potrebe po iskanju kakega drugega predsednika vlade.
Za konec pa poslušajmo še mnenje Franka Jurija, bivšega novinarja, zdaj pa člana vladnega Zaresa.
Poglejte, jaz sem del koalicijske večine kot poslanec in želim biti zelo optimist. Torej, po tem prvem obdobju se je vlada v marsičem potrudila in tudi nekaj dosegla, nekaj zanimivih zakonov, ki so bolj intervencijske narave, ampak ki so bili prepotrebni. Ne? Torej, to je šlo dokaj gladko. Zapletlo pa se je predvsem pri zunanji politiki in ne zaradi zunanjega ministra, ampak zaradi strateške odločitve premijera, da je potrebno nastopiti ostro do Hrvaške in blokirati pogajanja v Evropski uniji. Mislim, da tukaj je nastala določena zadrega in iz te zadrege izhajajo tudi nekatere pač manj ljubi dogodki v parlamentu, kot sta bila izsiljevanja glede zaključnega proračuna prej in na to glede tiste neposrečene izjave o slovensko-hrvaški meji.
Se vam zdi, da SD koalicijske partnerje malo preveč izključuje in je nekakšen one man band?
Poglejte, on je verjetno zelo, zelo ambiciozen politik, ki želi pač svojo podobo uveljaviti. To je njegova stalnica. Pri tem malce zanemarja svoje poslance, kar je vidno tudi pri njegovih nastopih. Ne, če ste opazili, on tudi ko odgovarja na poslanska vprašanja, ki prihajajo iz SD-jevskih ali iz Zaresovskih ali LDS-ovskih klopi, govori v glavnem SDS-u. Ne. To je pač njegov stil, mislim, da so ga že vsi za takega tudi sprejeli. Ne. In vseeno skrb vsakega poslanca vladajoče koalicije je, da ne bi prišlo do alternativnih koalicij. Torej, neko skupno geslo, skupna parola vseh poslancev vladajoče koalicije je zdržati kljub vsemu, kljub nekaterim Pahorjevim potezam, zato da ne bi doživeli velike koalicije.
Ta način vladanja nekako, da je precej podoben mogoče prejšnjemu Janševemu, ki je bil praktično čisto avtoritativen.
Ja, poglejte, Slovenija je majhna država in verjetno te zrcalne podobe delujejo. Ne? vsakič naletimo na, na način vladanja, ki želi oponašati in preseči celo prejšnjo vladavino. Ne? In tudi v tem primeru dejansko prihaja do podobnosti, čeprav pri Janši je bistveno več vojaške strategije.
To je to. Borut Pahor postaje Janez Janša. No ja, to lahko rečemo le s pretirano mero posploševanja. O vladi si lahko mislite, kar hočete. 100 dni je preživela, kakor jih pač je. Bolj slabo, ampak kaj ste pa sploh pričakovali od kakršnih koli politikov? Pa še na svet Venedikta Jarofejeva proti pretiranemu posploševanju. Več pite, manj jejte. Sto dni vlade je v kultivatorju zreflektiral Boštjan.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid. In ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.